Milí poslucháči, všetkých vás srdečne pozdravujem pri počúvaní podcastu TalkSlow a som rada, že ste sa najbližšie chvíle rozhodli prežiť v našej spoločnosti. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vlastne znamenajú peniaze? Akým spôsobom s nimi zaobchádzate a aký máte k ním vzťah? Téma peňazí súvisí aj s našou dušou, avšak tento aspekt si spoločnosti všímame príliš málo, alebo tomu nevenujeme pozornosť vôbec. Nie je rozhodujúce absolútne množstvo peňazí, ale náš vnútorný postoj k nim. Volám sa Mária Bernátová a v dnešnom rozhovore si peniaze doslova rozmeníme na drobné v tom zmysle, že sa na ne pozrieme z mnohých uhľov pohľadu. Verím, že aj z takých, ktoré vám možno doteraz ani nenapadli. Mojím hosťom je Rastislav Ďurove, ktorý okrem iných aktivít prednáša o kľúčovom význame finančnej slobody v našej spoločnosti. Rastislav, vítaj, dobrý deň.
Dobrý deň, zdravím vás.
Tak po poriadku a základná otázka, ja len na úvod poviem, že keď sme sa rozprávali pred tým, ako sme spustili mikrofóny, tak som povedala slovo prachy a Rastislav ma pekne teda spackal, takže začneme aj tým, prečo som nemohla povedať to slovo prachy.
V podstate každý môže povedať akékoľvek slovo, ale dôležité si uvedomiť ten vzťah, ktorý máme vlastne k peniazom a ako ich používame proste vo vzťahu k vlastnej osobe. Takže keď niekto proste používa alebo sa vyjadruje k peniazom, ako keby za nič nestáli, alebo keď nemá ich v dostatočnej úcte alebo rešpekte, tak samozrejme tie peniaze ako keby majú nejaký spätný vzťah k nemu. Ako keby. A nadviaže možno, že ja by som hlavne chcel podotknúť, že peniaze veľa ľudí vníma ako nejakú kvantitu, ako nejaké množstvo, ktoré je limitované, ale keď si z peniazy za slovo peniaze zameníme nejaká archetypálna energia, ktorá je tu prítomná od zrodenia civilizácie v podstate, ktorá má vlastnú inteligenciu v podstate, hej, tak ten vzťah k tým peniazom samozrejme môže byť úplne iný, lebo nezačneme ich používať ako niečo, čo za to nestojí, ale niečo, čo je proste náš vnútorný vyživujúci zdroj, ktorý vyživuje naše hmotné tela a naše hmotné aktivity, ktoré tu sú na tomto svete, takže preto si myslím, že je veľmi dôležité proste si možno opoznať nejaké skryté vzorce správania, ktoré máme k tým veciam okolo seba a každej tej veci, a netýka sa to len peňazí, proste venovať dostatočnú pozornosť, dostatočný rešpekt, pretože všetko má svoje miesto v tomto živote a nič není menej, nič není viac, všetko je tam tak presne, ako má byť a preto si myslím, že aj peňazí sa slúžia proste pomenovanie, ktoré vystihuje naozaj ich vnútornú podstatu ideálne a tie hanlivé možno, alebo také dehonestujúce vyjadrenia k peniazom, k tej energii, k tej entite tých peňazí, tej dynamike, proste zodpovedá tomu v nášmu vzťahu.
Mm-hmm. No, ty si povedal, že peniaze teda vnímame veľakrát ako množstvo, a nie energiu. Tak čo vlastne znamenajú peniaze?
No, ako som už teda naznačil, peniaze pre mňa je ako základná nejaká energia, ktorá proste nás spája. Je to vlastne nejaký základný vzťah medzi ľuďmi, ktorý spolu komunikuje na tej ekonomickej báze, hej, v podstate, alebo proste začalo to niekde možno v tej vývoji tej civilizácie, kedy tie peniaze vlastne symbolizovali nástroj premeny hodnoty za hodnoty v podstate, hej, že keď chcel niekto predať jednu kozu a chcel za to dostať proste 4 vrece múky, tak proste a našli sa nejaká zámenná hodnota, ktorá vyjadrovala v zásade podobnú hodnotu proste a tým pádom vlastne peniaze, keď od tohto to odvodíme, tak vieme povedať, že peniaze sú vlastne ako keby len primárne informáciou, čo za čo mám dostať v skutočnosti. Hej? Na to ako nemajú tú hodnotu samú o sebe, ako sa o nej bavíme, pretože hodnotu vytvárajú kozy. Mm-hmm. Na jednej strane a na druhej strane proste vrecia múky. To mm-hmm. je tá hodnota. A peniaze vlastne nás len informujú o tom, že koľko vrec múky mám dostať za koľko kôz napríklad. Hej? Mm-hmm. Takže veľa ľudí akože tie peniaze stotožňujú s nejakou ako keby vnútornou hodnotou, ale to je hlavne informačná hodnota. Ako mám nakladať s tými tovarmi, ktoré mám na sklade a ktoré chcem kúpiť. Mm-hmm. Takže na to, a to je vlastne jednoduchý kreditný systém, hej, že niečo si pomenujeme, toľko kreditov proste to bude mať a toľko kreditov zodpovedá proste nejakému inému tovaru a dojde nejaké vzájomné výmene a pokiaľ tam dôvera, že tie kredity budú platiť aj zajtra, tak sa celkový ten proces výmeny vlastne uľahčí. To je vlastne podstata peňazí. To je hlavná myšlienka peňazí, ktorá vznikla samozrejme nejako prirodzene
Uh-huh. Tak ako si hovoril, že máme mať adekvátne pomenovanie a nemáme mať tie hanebné slova na peniaze a spomenul si tam aj ten vzťah, tak akým spôsobom si to máme vysvetliť, že vzťah, tie peniaze sú vlastne vzťah, aký my k ním máme vzťah, akú ty máš skúsenosť, či už s tvojimi klientmi alebo s ľuďmi, kde sa pohybuješ, ako to vnímaš, alebo respektíve ako to vnímajú oni?
No, hlavne ako keby tam treba možno na začiatku sa snažiť porozumieť a identifikovať tým svojim vnútorným programom, že proste aký ten vzťah k tým peniazom v skutočnosti mám, ako, aký je teraz a aký by som ho chcel mať. Takže vlastne pokiaľ hovorím o peniazoch, že peniaze treba utratiť alebo proste peniaze sa nedajú zarobiť čestne alebo peniaze kazia charakter a tak ďalej, tak si skúste predstaviť, aj s tými klientmi tak pracujem, skúste si predstaviť proste peniaze ako entitu, ako bytosť, ktorá proste je vo vašom okolí, ako priateľa. A teraz si predstavte, že by ste tým peniazom hovorili, že idem ťa utratiť, uh-huh, nestojíš za nič, kazíš charakter, a nevyhnutné zlosy, alebo nemôžeš byť v okolí čestným spôsobom, tak si predstavte, že by ste to hovorili o sebe, že by ste to hovorili priateľovi, alebo milencovi, proste, alebo niekomu, kto proste tam je vo vašej dispozícii. A toto by ste mu povedali, ty si za nič nestojíš, ty si nečestný. Aký by ten milenec, ten priateľ, tá blízka osoba mala k vám vzťah? Chcela by byť s vami? Chcela by s vami proste tráviť čas? Chcela by vás povznášať nejakým spôsobom? Alebo by prirodzene ten vzťah bol taký, že by táto entita, tento priateľ, od vás bočil proste a tým pádom by ako keby ste tú hojnosť tých peňazí nemali. Mm-hmm. A strašne veľa ľudí si toto vlastne neuvedomuje a je také jednoduché cvičenie, ktoré často použijem aj sám na sebe, alebo proste v súvislosti s tými klientmi, že keď dokáže človek zo srdca povedať naozaj bez akýchkoľvek vnútorných zábran, že milujem peniaze, tak a cíti to, že to je proste niečo, čo z neho hovorí, že je stotožnený s tým prejavom, že to dokáže povedať sám pred sebou do zrkadla, takže proste, alebo aj na verejnosti, že to povie, že milujem peniaze bez toho, aby sa za to hanbil, bez toho, aby proste mal nejakú vnútornú zábranu, tak vtedy sa ten vzťah k tým peniazom začne nejakým spôsobom naprávať proste, lebo není dôvod proste nemilovať tie peniaze, proste pokiaľ ma tie peniaze môžu oslobodiť, ma môžu vyživiť, môžu proste mi dávať možnosti, môžu ma proste povznášať, není dôvod sa k tomu tak správať, že by sme to nechceli povedať v skutočnosti, mm-hmm, ale strašne veľa ľudí má tie zábrany vnútorné a to ešte tak rafinovaným spôsobom, že ani vlastne si nepripustia, že to tak majú, hej, že vlastne, že si myslia, že vzťah peniaz majú dobrý, ale vlastne v skutočnosti po tým všetkým proste už na tomto jednoduchom cvičení bolo vidno, že čo, aký ten vzťah s tým peniazom naozaj, či to naozaj dokážu z srdca povedať, alebo či to proste majú v tom nejakú vnútornú zábranu a sám som s tým dlho bojoval, hej, to bolo s mojou manželkou, keď sme sa o tom začali nejaký na začiatku baviť, tejto mojej osobnej cesty k tej hojnosti, tak proste som na ňu zazeral, akože, že čo, ako to môžeš povedať, že miluješ peniaze, proste, že však to je fuj. Mm-hmm. Akože, že ako to môže byť
taký... Počkaj, toto si mal ty takýto postoj k peniazom?
Mal som taký postoj k peniazom,
áno. To je koľko rokov dozadu?
Je to pár rokov dozadu proste, ako mm-hmm, ten vzťah sa mi vyvíjal samozrejme a vyvíjal sa podľa mňa pomerne rýchlo aj kvôli tomu, že som bol otvorený tomu skúmaniu, ako to vlastne mám a či ich tie peniaze naozaj chcem, alebo či hovorím, že ich nepotrebujem vo vnútri a vyvíjal sa ten vzťah a prišiel do bodu, že som slobodne dokázal povedať v istom momente proste a to trvalo roky, mm-hmm, že milujem peniaze, pozývam vás do svojho života, chcem byť s vami proste, chcem využívať vašu energiu, vašu pozornosť kvôli tomu, aby som mohol ďalej rásť, aby som mohol robiť aj dobré veci na tom svete, proste aj pre mm-hmm, iných ľudí. Proste akože začal som tie peniaze vnímať ako prúd energie, ktorá ma vyživuje a ktorá mi rozväzuje ruky.
Ty si povedal niekoľko teraz vied, ku ktorým sa vrátim, aby sme boli zrozumiteľní pre poslucháčov a hlavne, čo je cieľom, by sme im pomohli. Povedal si, že dôležité je najprv zistiť ten náš vnútorný postoj k tým peniazom. Máš nejaké cvičenie alebo niečo, čo bolo u teba tým spúšťačom toho, kedy si povedal si, že aha, idem si to preskúmať?
Je tam jednoduché cvičenie, ktoré sa dá použiť vlastne univerzálne. A vždy nabádam ľudí, že aby si spomínali, čo im rodičia, alebo čo primárna rodina im hovorila o peniazoch. Väčšinou sú to rodičia, hej, že, alebo škola, alebo teda nejaká organizácia, ktorá formuje naše to vnímanie tých peňazí. Hej. A väčšinou tam sú práve postoje, že ako som už spomínal, že proste, že kazia charakter, alebo sa nedajú zarobiť čestne, alebo, alebo nejakým spôsobom sú pokrivené tie presvedčenia, ktoré už dávno aj prerástli, ako keby ten detský rozmer vnímania, ale sú zatlačené tak hlboko v tom, tej osobnosti, že ich už ani nevnímame, že tam vôbec kedy boli, ale keď si pospomíname, a väčšinou, drvá väčšina z nás to naozaj tak bude mať, že tie peniaze proste sú nejakým negatívnym spôsobom označované, alebo proste v tých negatívnych kontextoch. Už len to, že si spomeniem, že to tam naozaj bolo, už len to je tá cesta k tomu, aby som si uvedomil, že aha, tak asi to není úplne v poriadku.
Čiže by pomohlo, keby teraz chytil A4 každý a napísal si, aké má tie afirmácie alebo názvy spojené s peniazmi,
áno,
hej?
Áno, to by pomohlo na začiatok veľmi.
A keď si ty začal na sebe cvičiť, čo bolo ten, alebo teda pracovať, čo sa týka vzťahu k peniazom, čo bolo ten prvý spúšťač, ktorý si uvedomil, že aha, so mnou niečo nie je OK. Boli to tieto vety, alebo bolo napríklad ten pocit nedostatku, alebo čo to sprevádzalo?
Bol tam aj pocit nedostatku nejakého, proste subjektívneho. Častokrát som ako keby mal snažiť, snažil som sa tie peniaze ako keby naháňať, zarobiť ich proste ako keby, aby som ich ako keby mal, ale čím viac som sa snažil, tak tým viac ako keby sa tie cesty blokovali. A takže som musel prísť do bodu, že som si vlastne uvedomil, že tam ten problém bude niekde inde a bude hlbšie a začal som s tým ako keby si to všímať, pracovať s tým. A potom bol veľmi jeden dôležitý moment, ktorý považujem za zásadný. Dlho som to mal tak, že tie peniaze boli pre mňa ako keby, že nepotrebujem veľa peňazí, ako ja si myslím, že som celkom skromný človek, ako keby, že nepotrebujem na vlastné ako potreby toľko peňazí, lebo proste nemám také, že nepotrebujem 4 jachty, 2 domy, 3 skáč, proste, aby som sa prepravoval po svete, že na čo, keď sa dá vlastne žiť relatívne skromne. Ale potom som si uvedomil, že proste, že mám ciele v živote, ktoré sa dajú realizovať primárne v súvislosti s tým množstvom peňazí, s tou hojnosťou peňazí a potom mi to začalo dávať úplne iný zmysel, lebo som si povedal, že keby som chcel pôsobiť na svete v zmysle, že chcem ten svet pretvárať k nejakému lepšiemu, nejakej lepšej podobe, tak na to potrebuješ mať vplyv. A keď na to máš vplyv, alebo vplyv získaš z veľkej časti, keďže peniaze sú energia a aj stotožená častokrát s mocou, Tak zrazu som si uvedomil, že aha, však ja môžem tie peniaze ako keby tú hojnosť peniazy nekonečnú venovať s rôznym smerom, ktoré proste budú prospešné pre tú spoločnosť ako celok. A vtedy sa ten posledný blok vo mne ako keby úplne uvoľnil a som si povedal, áno, príjmam tie peniaze v nekonečnom množstve, v tej veľkej hojnosti proste, lebo vďaka ním môžem pretvárať svet k lepšiemu obrazu.
Ty si povedal aj takú vetu, že som sa snažil naháňať peniaze, tak hneď mi napadlo, že áno, no keď si ich naháňal, tak pre tebou stále utekali, nie? Že zaujímavá afirmácia, ale presne to, na čo si ma upozornil, tak už teraz chápem, že tá sila tých slov a tých myšlienok, že čo dokáže spôsobiť. Rastislav, prečo si myslíš, že ľudia majú peniaze spojené hlavne s tými negatívnymi myšlienkami a emóciami? Čím to je spôsobené podľa teba?
Podľa mňa to môže byť spôsobené ako primárne tou výchovou, hej, akože, alebo tým tlakom spoločnosti. Možno to, nechcem nejaké konšpiračné teórie šíriť, ale možno to bolo do istej miery aj zámer. Proste, keď si uvedomím, že najväčšia mocenská štruktúra kedysi bola cirkev, ktorá proste potrebovala tých ľudí držať v chudobe, v jednoduchosti, proste bez toho, aby sa povznášali proste niekde ďalej a peniaze považovali za nejaký prostriedok satana alebo neviem čoho, tak vlastne v tých ľudí upevňovali tie presvedčenia, že svetské veci, peniaze proste vedú do pekla, že proste nám nie sú na nič dobré a že sa treba upínať k božským veciam a tak ďalej a tak ďalej. Ale vlastne vďaka tomu, že tá moc sa kumulovala v cirkevných rukách tých hodnostárov, proste, kedy mohli proste žiť veľmi prepichovo a realizovať svoje križiacké výpravy a tak ďalej. Takže v podstate v úplne opačnom kontexte a spôsobom tá cirkev tie peniaze použila, že vlastne tam bolo to ako keby to zlo primárne proste v tej cirkvi, ktorá proste ako keby uberala na tej mentálnej proste slobode tých ľudí a neumožňujem k ním mať ako keby správny vzťah, alebo možno upevňovala práve tie negatívne proste kontexty, ale zároveň používala tie peniaze proste úplne obyčajným ako zlým spôsobom, podľa môjho názoru, ako keď na upevňovanie moci a tých akože egoistických proste hier nejakých veľkých predstaviteľov cirkvi. A potom samozrejme to prerastalo do tých industriálnych štátov, potom to prerastlo do nejakej monetárnej politiky štátov a tak ako sa to dostalo proste až do situácie, že teraz už žijeme v tých presvedčeniach, ktoré boli dávno, dávno, dávno naordinované. Však koľký z nás, ako keby aj na Slovensku obzvlášť, proste sú indoktrinovaní tou cirkvou stále, akože o 60 alebo 70% ľudí, ktorí sa hlásia k nejakej cirkvi, proste stále počúvajú proste tie dogmy, tie cirkvi proste a upínajú sa k tomu, že aby vo svete proste, v živote večnom proste budú mať večné blaho proste, ale tu žijú v utrpeniach a tu žijú proste aj vďaka tomu, že tie zdroje nemajú a že k ním majú správny vzťah a že k ním tie zdroje nepritekajú proste, tak tu žijú častokrát v utrpení proste, alebo proste v malosti nejaké mentálnej. Mm.
Vieš, čo mi ešte teraz napadlo, keď ťa počúvam o tej rodovej rovnosti, že peniaze sú doteraz pripisované väčšinou mužovi, v zmysle, že dobre sa vydaj, lebo sa o teba postará. A teraz keď mi to napadlo v súvislosti s tým, že si porovnal tie peniaze k energii, ktorú sme následne teda prirovnali k tomu milencovi, tak ako vnímaš tieto predsudky v spoločnosti, že peniaze sú prisudzované skôr k tomu, že ich dokáže vyrobiť, keď to takto poviem, a oprav ma, keď používam zlé slova, že ich dokáže vyrobiť väčšinou muž a žena je tá, ktorá by sa mala nechať napríklad živiť alebo tými peniazmi obohacovať. Obdarovávať som chcela povedať.
Nemyslím si, že tie peniaze sú ako primárne nejakým spôsobom definované ako keby vnútornou hodnotou, že mužská, ženská. Aj keď ja si skôr myslím, to je môj subjektívny názor, ktorý je len akože naozaj subjektívny, že tie peniaze a celkovo ten vesmír, ktorý je viditeľný pre nás, má z veľkej časti ženskú energiu. Mm-hmm. Ženská energia, ktorá je plodivá, ktorá je proste kreatívna, ktorá proste ako keby sa rozmnožuje. To je zo svojej ženskej podstaty, je to ako keby definované tým, že žena je tvorkyňou toho celého, hej? Tvorkyňou toho, toho života okolo seba. To je ženská esencia. A esencia muža je práve tá štruktúra a tá ochrana toho, aby sa mohlo tvoriť. Takže skôr si myslím, keď už teda je to taká filozofická otázka, ale skôr si myslím, že tá energia, vnútorná energia peňazí je skôr ženská ako mužská. Čo neznamená, že muži s ním nevedia narábať ako keby, ale keď sa teda bavíme úplne esencii, môj názor je taký, že je to skôr ženská esencia.
Ja som teda už v úvode hovorila o tom, že peniaze majú naozaj takéto tú duchovnú charakteristiku, ale keď sa s týmto stretneme v bežnej konverzácii, tak znie to fakt, že tak ezotericky a ľudia od toho dosť dávajú ruky preč. Na toto máš nejaký názor? Prečo to takýmto spôsobom rezonuje v tej spoločnosti ako niečo, že Ježiši Kriste, milujem peniaze, to sú také veci, že čo to hovoríš?
No, tie doktríny sú samozrejme smerodatné preto, ale je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že to, že je niečo hmotné, alebo to, že sa niečo používa v súvislosti s hmotou alebo pretváranie hmoty, není vôbec menej spirituálne ako niečo nehmotné. Hej, v podstate, že častokrát ľudia, ktorí sú z vnútornej podstaty vyživení v hojnosti, proste sa povznášajú proste tým, že proste majú možnosť zrobiť veci, ktoré ich bavia, alebo sa cítia slobodnejší, proste tak sú oveľa spirituálnejší ako tí ľudia, ktorí žijú proste v tej biede toho a tej chudoby proste a toho nedostatku. Takže ja rozhodne ani by som si nedovolil povedať, že peniaze sú ako keby, práve že si myslím, že sú práve spirituálne, rovnako ktorákoľvek iná vec proste v našom živote. So všetkým sa dá nadviazať veľmi krásny vzťah, ktorý môže byť veľmi prínosný do toho ďalšieho života.
Ty si povedal v našom predchádzajúcom rozhovore takú peknú vetu, že keď človek musí stále riešiť prežitie, neostáva priestor na duchovný rast. A to prežitie majú často ľudia spojené s tým, že potrebujú zarábať, vyrábať a dostať sa nejakým spôsobom k peniazom.
No aj tu je vlastne už vlastne ten vzorec v tom, ako si to povedala, zakódovaný, že potrebujú. Skúsi sama pre seba možno, alebo ktorýkoľvek z našich poslucháčov si skúste povedať, čo to znamená, že milujem peniaze a čo to znamená, potrebujem peniaze. Lebo keď miluješ peniaze, tak si slobodná. A keď potrebuješ peniaze, tak si otrok. A to je ten rozdiel proste. Veľa ľudí si to zamieňa proste, že potrebujú peniaze, lebo majú nedostatok a potrebujú ich. Proste to není vzťah rovnocenný a nie je to vzťah slobodný. To ako by si povedala, a to bude zrejme ešte pre mnohých ľudí, znova prirovnám k tomu milencovi alebo milenke proste. Tak keď povieš potrebujem ťa, tak ho vlastne zväzuješ. To, ani on není slobodný, ani ty nie si slobodná. Ale keď povieš milujem ťa, tak mu dávaš slobodu proste, aby bol aký chce byť. a aby ti vlastne prinášal hodnosť z tej svojej vlastnej vnútornej podstaty.
Rastislav, skús teraz tak polopatisticky pre všetkých povedať. Keď nás teraz počúvajú, tak si možno kladú mnohí otázku. To mi akože fakt chcete povedať, že podľa toho, ako použijem slovo a ako to vyslovím, tak sa tie peniaze budú ku mne správať alebo budú ku mne chodiť. Skús to tak polopatisticky vysvetliť, že čo o akej energii vlastne hovoríme, keď hovoríme o energii toho, aby sme správne používali tie slova, ale ktoré sú samozrejme spojené aj s tým vnútorným presvedčením na tej myšlienkovej úrovni.
No, slova sú, ja by som to tak povedal, že proste, že slova sú nejakým základným nástrojom proste tvorby našej reality. Je to ako keby taký čarodejnický nástroj, proste, ktorý manifestuje to, čo sa nám potom stane. Takže aj myšlienky samozrejme o tom, ako o veciach rozmýšľame, lebo to upevňuje proste tú vonkajšiu realitu, ale zároveň proste, a teraz je to v tejto dobe čím ďalej zjavnejšie, že proste človek niečo vysloví, mm-hmm. aj leda bolo, alebo zo žartu, a potom sa to veľmi rýchlo zmanifestuje, proste strašne rýchlo. Takže ja si myslím, že základný nástroj, ak by som to mal zjednodušiť, proste nie len vo vzťahu k peniazom, ale vo vzťahu ako k nášmu ďalšiemu životu ako takému, je, aké veci hovoríme a aké veci si myslíme. Lebo to sa má tendenciu naplňať.
Nestačí však ale si iba povedať toto, že budem kontrolovať tie slova, ale treba to podporiť tým vnútorným presvedčením, tým uvedomením si,
tak.
Že aha, tak je naozaj, a teraz použijem ten príklad, ktorý som povedala ja, hej, že potrebujem a milujem. Tak keď sa nad tým zamyslím a budem sa vedome kontrolovať, že aha, tak nie je to len tá samotná kontrola, ale je to aj o tom, že to precítim. Že aj toto by možno mohlo byť také príjemné cvičenie pre tých ľudí, že sledovať sa, keď v tej súvislosti s peniazmi sa vyjadrujem, že ako sa vlastne vyjadrujem, že to by tiež mohol byť taký celkom dobrý test, nie?
Určite je to dobrý test. V každom prípade ja rád používam také právnické slovíčko, že, alebo to poviem, že forma dáva veciam podstatu. Takže aj keď to na začiatku možno začne byť ako, že sa kontrolujem, tak mm-hmm. už dávam podstatu niečomu novému, už dávam formu tým novým vzťahom proste a to už je začiatok tej cesty. Mm-hmm. Lebo kým to nemám vo vedomí a kým to strieľam len tak, že teda vôbec, že sa nekontrolujem, tak vlastne to nemám vo vedomí. Ale ako náhle si to začnem všímať, že ako formulujem vety, akým spôsobom narábam, tak sa začne meniť ten vnútorný vzťah. Forma, tá na začiatku to vyzerá ako kontrola, mm-hmm. seba kontrola, sa začne v istom momente prejavovať do vzťahu, do obsahu toho celého.
Mm-hmm. No to si pekne vysvetlil. Áno, potom sa to stane tak, že už v súvislosti s peniazmi slovo potrebujem úplne zmizne z našich slovníkov a bude nahradené, pretože to je to uvedomenie, že sa to stane absolútnou súčasťou a prirodzenou súčasťou akéhokoľvek vyjadrovania. Peniaze a moc. Poďme sa na toto pozrieť, Rastislav, pretože toto je niečo a veľmi častý prívlastok, ktorý patrí k peniazom. A teraz hovorím samozrejme všeobecne, nehovorím za seba, hovorím za veľkú časť populácie. Peniaze majú moc. Majú peniaze moc nado mnou. Vďaka ním prichádzam k moci. Tie mi sprostredkovávajú moc. Čo to je? O čom to hovoríme? Akým spôsobom toto vzniklo? Prečo majú takéto prívlastky podľa teba?
To je dobrý prívlastok. Ja si myslím, že aj v skutočnosti vyjadruje podstatu toho, o čo tu vlastne ide. Hej. Že peniaze ako zákonný druh energie naozaj disponujú tou mocou, lebo keď si to teda dáme do úplne elementárneho príkladu, kto má peniaze, môže si viac dovoliť ako keby, alebo proste má väčšie možnosti. A tým pádom proste mám moc pretvárať ten svet okolo seba. Aj to, čo som už predtým naznačil, že pre mňa sa tá hojnosť otvorila práve vtedy, keď som začal rozmýšľať v kontexte proste, že nech tá energia tečie, nech sa tá moc tých peňazí priteká, aby som ju mohol iným spôsobom proste používať proste pre ciele, ktoré považujem za prínosné pre spoločnosť.
Áno, ale veľakrát sa používa to slovo, že má moc, tak si môže dovoliť. A veľakrát je tá energia zle využitá, napríklad čo sa týka tých peňazí, hej? Alebo peniaze majú nado mnou moc. To asi nie je celkom vhodná afirmácia, alebo no, to, že mi dávajú moc, je asi niečo iné, že či majú nado mnou moc.
No to závisí od toho vzťahu k tým peniazom, proste, že do akej miery ten človek je uvedomelý v zmysle toho, čo tie peniaze pre neho znamenajú, ako keby, lebo dajú sa s peniazmi robiť veci, že budem stavať teraz nové nemocnice, alebo budem vzdelávať ľudí, alebo budem proste pomôžem sociálne slabším, a to je tiež moc nejakého druhu, hej, akože mám moc niečo zmeniť. Alebo potom, kto prepadne tomu mamonu, ako keby tomu samoučelnému proste, ako keby tej predstave, že teda sa opája tými peniazmi proste, že ako keby je zdrogovaný, doslova by som povedal, tak proste to sa začne cykliť. A väčšinou to není ku prospechu ani jeho, ani tej spoločnosti, lebo sú ľudia, ktorí ako zhrňajú, ako keby, a kumulujú možno, že bez toho, aby chápili tam širší kontext. A ja by som to prirovnal takému ako keby obrazu, že voda, ktorá priteká do jazera, ktoré neoteká, tak sa z neho stáva močiar, z toho, ako keby z toho jazera. Ale keď tá voda z toho jazera aj oteká, a vlastne to, ako to priteká, tak to oteká, tak sa to vlastne transformuje, tak to nikdy nie je močiar. To je stále svieža voda, kde sa dá proste žiť. Lenže močiar, ktorý má kumuluje tú vodu, kalnú, nečistí sa proste, netečie, tak to je ten človek, ktorý sa zabudol v tom, že proste, že nemôže, nechce ten zdroj tej energie proste rozširovať, a že to kumuluje, a vlastne on znie znútra de facto.
A pre mnohých z nás sú peniaze také tie papieriky v akejkoľvek podobe, ktoré si ukladáme, alebo napríklad, ktoré dostaneme na výplatu, ešte stále je to hotovosť, ktorú dávame, alebo niekomu to cinkne na ten účet. Ale čoraz viac prechádzame do online priestoru, kde tie peniaze samozrejme začínajú mať úplne iný pojem alebo inú charakteristiku. Tak ja teraz narážam, určite vieš, Rastislav, na čo, a to je tá nová éra kryptomeny, ktorá sa tu valí z každého rohu na nás, ale mnohí ešte nevieme, o čo ide, a nerozumieme tomu. Takže vrátim sa ale ešte chvíľku späť. Tá finančná gramotnosť. My teraz momentálne, keď sa spýtaš a urobíš si akúkoľvek anketu medzi ľuďmi, ktorú som takú mini anketu urobila, tak väčšinou tí ľudia majú peniaze v banke. Keď to porovnáš s tým, čo je vlastne to novodobé ponímanie peňazí a versus banky, tak skús mi toto porovnať, aby nám to bolo zrozumiteľné.
Veľmi jednoducho to skúsim porovnať, lebo je to vlastne veľmi jednoduché na pochopenie. Peniaze, ktoré máme v banke, sú akože kvázi naše, hej, lebo my tie peniaze tam síce máme, ale banka disponuje tým voľným tokom tých peňazí v podstate, hej, takže ja síce môžem mať v banke 100 000 napríklad, hej, ale nemám úplne voľné disponovanie s tými peniazmi, pretože keby som chcel tie peniaze, dajme tomu, vybrať vo väčšom množstve do kešu, tak už banka bude riešiť, že či naozaj potrebujem vybrať a či komu to chcem previesť a na aký účel to potrebujem. De facto som obmedzený v tom dispozičnom práve, ako keby svojom vlastnom, napriek tomu, že sú to moje zdroje a že banka je vlastne ja som klientom banky, ten pádom by som mal ja zvrchované rozhodnutie mať na tom, kedy, ako, čo s tými peniazmi urobím. Napriek tomu to tak není. V nejakých takých turbulentných časoch, ako bola napríklad finančná kríza na Cypre, kedy proste banky ako keby pod tlakom toho, že ľudia chceli vybrať veľa kešu, proste tak spravili to, že proste, že každý si mohol vybrať akože maximálne 100 eur, myslím, že to bolo za deň, akože v bankomatoch boli tam rady na bankomaty proste, takže áno, mali tie peniaze, ale nemohli ich s nimi disponovať. Nemohli s nimi disponovať. A to je ako keby základný rozmer tej finančnej slobody, ešte skôr ako že finančná sloboda, že mám veľa peňazí a môžem sa cítiť slobodnejšie, tak hlavný rozmer tej finančnej slobody, o ktorom sa tu bavím, a potom aj prejdem plynule k tým kryptomenám, že prečo sú také dôležité, tak je v tom, že proste ja s tými peňazmi môžem disponovať podľa mojej vlastnej úvahy, lebo sú moje. A ja zodpovedám za to, kedy, komu, kde, za aké okolnosti a či vôbec chcem tie peniaze presunúť. Takže v súčasnosti tie peniaze, ako ich poznáme, sú to len kvázi vlastníctvo v podstate. Hej, ako veľmi obmedzené v podstate, lebo keď sa banka rozhodne, a také sa stalo aj mne, že mi niečo neuvoľní, tak to proste neurobím s tým nič v podstate. Hej, akože, lebo je to u nich a ja nemám žiadne páky na to, aby som vlastne s tými peniazmi mohol disponovať, kdežto kryptomeny, tak ako sa o nich začíname baviť, tak tam objavujeme ten pravý zmysel tej finančnej slobody. Kryptomeny sú postavené na takom základe, že sú v plnej dispozícii toho vlastníka, nie sú nejako obmedzené vonkajšími proste podmienkami. Keď vlastním nejakú kryptomenu, ktorá je na blockchaine, ku ktorej mám prístup, tak tá banka proste nevie s tým urobiť nič. Keď ja si poviem o polnoci, že proste prevediem také množstvo peňazí od jedného vlastníka k druhému, tak tá banka proste na to nemá žiadne dispozície, proste ako keby, aby mi to zabránila. Takže častokrát hovorím o kryptomenách, ako že to je oddelenie peňazí od štátu. Uh-huh. Oddelené peniazy od štátu.
Proste. Počkaj, tu ťa zastavím, pretože teraz, aby sme boli zase zrozumiteľní. To znamená, že ten princíp alebo takéto to základné systémové, ktoré teraz poznáme, máme uložené peniaze v banke. Tie nám nejakým spôsobom pracujú, záleží od toho, akým spôsobom ich máme uložené. A teraz ťa vrátim zase ešte naspäť. Prečo vlastne vznikli tie kryptomeny? Ako si to má laik predstaviť, že aha, veď mám v banke uložené peniaze, veď tá banka mi niečo garantuje, veď tá banka mi ručí, že to tam bude mať, keď to budem potrebovať. Dobre, tak si to vyberem o týždeň, ale vyberem to. Tak prečo niekto začal uvažovať vôbec o tom, že kryptomeny, a povedz nám prosím ťa, čo sú to kryptomeny. Mm-hmm. Rozprávame sa a tento účelom a cieľom tohto podcastu je naozaj dať také úplne základné informácie. Nevysielame pre odborníkov, ale pre ľudí, ktorí možno o 10 rokov budú vedieť a povedia si, že ježiš, jasné, ale chcem tým mojim poslucháčom dať ten prvý styk s tým, že čo to vlastne je. Takže čo je to kryptomena, prečo to vzniklo?
Tak skúsim tým, že ako to vzniklo, tam tá história toho vzniku, a teda prvá kryptomena, ktorá bola, sa etablovala doteraz najznámejšia je Bitcoin. A ten tvorca toho Bitcoinu, toho protokolu, na ktorom ten Bitcoin beží, tak vlastne ten zámer mal veľmi jasný, lebo proste to bolo niekde v roku 2011 alebo 2012, keď proste boli kadejaké tie finančné krízy a monetárne politiky, alebo teda štáty so svojou monetárnou politikou si povedala, dobre, máme síce triliónové dlhy, hej, Spojené štáty americké majú triliónové dlhy, ale vytlačíme ďalšie peniaze. Mm-hmm. Ako pokryjeme tú dieru, ktorá sa, tá loď proste, ktorá sa potápa de facto, tak spravíme to tak, že ešte ďalšiu vodu do nej napumpujeme proste. Takže zmyslom toho vynálezu tých kryptomien bolo to, že proste, že dáme užívateľom možnosť proste, ako keby sa spoliehať na niečo iné, čo je zabezpečené protokolom, počítačovým protokolom, a ktoré primárne to bolo nastavené tak, že proste, že ten to množstvo toho Bitcoinu, ktoré bude kedy vôbec ako keby vygenerované, tých je len 21 miliónov, hej. A postupne sa akoby uvoľňujú tým kvázi ťažením medzi ľudí, ale keďže ich len 21 miliónov, tak vlastne ten Bitcoin nikdy nemôže devalvovať, ako devalvuje dolár, hej, napríklad, lebo dolár má asi, myslím, už len 2% hodnotu toho, tej hodnoty, ako mal v roku 1900. Uh-huh. A to je zabezpečené práve aj tým proste neustálým proste tlačením peňazí proste do spoločnosti a pokrývanie tých dlhov proste ďalším dlhom ako keby. Takže vlastne cieľom toho zakladateľa toho Bitcoinu bolo, že vytvoriť nejakú alternatívu k tomu súčasnému finančnému systému, ktorý bude deflačný, primárne taký bol zámer, deflačný systém, že nebudem ako keby rozmnožovať, ale vlastne tá istá hodnota by mala narastať ako keby s tým, čo bude, že tam tým hodnota by mala ako keby rásť do budúcna, čo sa aj deje, lebo pred 10 rokmi mal Bitcoin proste hodnotu 10 centov a teraz má hodnotu...
Ešte túto ťa zastavím, aby sme vedeli. Prirovnaj nám, čo to je kryptomena a čo to je ten Bitcoin, aby sme si to vedeli predstaviť, k čomu to prirovnaj nejak tak zrozumiteľne.
Bitcoin je vlastne vo svojej podstate kryptomena, hej. To je mena,
čiže
ktorá...
Čiže jedna z tých, teda sú kryptomeny a jedna z tých meny je ten Bitcoin.
Áno, to bola prvá kryptomena, ktorá vôbec vznikla. A je to vlastne mena, ktorej chod je zabezpečený počítačovým protokolom proste na nejakej kryptografickej báze proste, ktorá vlastne zabezpečuje vlastne tú komunikáciu medzi tými užívateľmi v podstate, hej, že to aj dovysvetlím, že veľa ľudí má predstavu, že si kúpi Bitcoin a ho niekde má, hej, že niekde v mobile alebo v peňaženke, ale ten Bitcoin není v mobile, v peňaženke, ten Bitcoin je vlastne na tej sieti a ja vlastne mám len prístup k tej sieti, proste ako keby, hej. Mm-hmm. Takže vlastne to keď mám, keby som mal na blockchainovej sieti proste jeden Bitcoin, tak ten Bitcoin tam proste, kým si mi začne manipulovať, hej, akože, tak preto mi nemôžu banky zobrať, čo mi zoberú mobil, uh-huh. Mobil mi môžu zobrať, ale keď ten Bitcoin není v tom mobile, ten Bitcoin je proste na tej sieti, proste ako a ja disponujem vlastne ten prístupom k tomu, uh-huh. k tomu Bitcoinu.
Čiže ja napríklad, je to vlastne digitálna mena, normálne v tej digitálnej podobe, ano. A teraz sa niekto môže spýtať, no čo, a keď tá sieť zmizne, alebo sieť padne, tak čo sa stane? Prídem o ten Bitcoin?
No, to keby sa stalo, že tá sieť nejakým spôsobom padne, tak ako musel by akože úplne všetky uzly tej siete, ktoré zabezpečujú konsenzus a zabezpečujú tú chod siete, tak tie by museli ako keby zmiznúť. A to by sa stalo pravdepodobne už teraz v tomto momente, už len vtedy, keby vypli internet.
Čiže keby kompletne všetko keby vypli, že prestaneme mať internet vo svete, tak len za takých okolností by mohlo čisto teoreticky zmiznúť aj ten Bitcoin.
V zásade,
Bitcoin.
Hej. Aha. To sa už nikdy nestane samozrejme, lebo to už sa nedá obmedziť tejto akože v tejto dobe, hej. To uh-huh. by tá škoda, ako jasné, že potenciálne by mohlo dôjsť v nejakej situácii, že proste by ten internet nebol, ale to už budeme riešiť úplne iné problémy
to
ako Bitcoin.
Hej.
To by sme sa úplne iné veci mali na starosti, ako či jasné. Mám nejaký Bitcoin alebo nie.
Uh-huh. Čiže ja sa pýtam preto, kvôli tomu bezpečiu. Vieš, že v banke máme veľa také presvedčenie, že áno, keď to mám v banke, tak je to super. Nemám to pod vankúšom, nemám to v ponožke, ale je to v banke, je to super. A keby si mal teraz porovnať to, že mám peniaze v banke, alebo mám peniaze v tej kryptomene a napríklad Bitcoin, hej? Mm-hmm. Hovoríme o Bitcoine, aby sme neboli popletení. Tak porovnaj tieto dve bezpečnostné platformy. Alebo teraz z pohľadu bezpečnosti tieto dve platformy, tak?
Bezpečnosť ako toho bankového systému, pokiaľ ide o tie transfery, tak tá je podľa mňa asi relatívne bezpečná, hej, akože v tomto zmysle. Akorát to nebezpečie vnímam v tom, že tie súčasné fiat meny, ako je dolár, euro a štátne ano. Meny v podstate, keďže tie štáty sú enormne zadlžené, tak proste je otázka času podľa mňa skôr len, kedy dojde k ďalšiemu znehodnocovaniu tých mien. A v istom momente sa zrejme stane to, že to pôjde do hyperinflácie, hej. Takže uh-huh. vlastne ja môžem mať v banke $1,000, dajme tomu, ale keď ten dolár bude mať o 10 rokov proste 1,000-krát menšiu hodnotu, tak mi to bude na nič, lebo
chápem.
Radšej by som mal Bitcoin, keby som sa mohol rozhodnúť, hej.
Uh-huh.
Takže...
Aké sú možnosti, že by som o ten Bitcoin prišla?
No,
mám
možnosti...
Bitcoin, poďme sa rozprávať o tom, že teraz som si kúpila jeden Bitcoin, pretože mám obavy, že nechcem viac, idem to skúsiť. Je to pre mňa úplne nová vec mm-hmm. a mám Bitcoin. Čo teraz?
No, keď máš Bitcoin, tak sa začneš tešiť, lebo to ano. Je pomerne veľa peňazí.
A teraz je koľko jeden Bitcoin?
Okolo $50,000 stojí.
A nedá sa kúpiť nič menej?
Dá sa kúpiť aj časť Bitcoinu, samozrejme.
A to sú tie haliere, sa ako volajú v Bitcoine?
Satoshi sú to.
A Satoshi, hej.
To je veľmi malá čiastka toho celého.
Uh-huh.
A keby si teda mala Bitcoin, to, čo by bolo treba najlepšie pochopiť na začiatku, že kúpou toho Bitcoinu sa stáš výlučným vlastníkom toho kapitálu v tom Bitcoine.
Uh-huh.
A je teda absolútne na tvojej zodpovednosti, aby si ten prístup k tomu Bitcoinu na tej sieti, ktorý tam bude stále, aj keby uh-huh. si stratil mobil, tam ten Bitcoin bude a bude vlastne tvoj, len sa k tomu nebudeš vedieť dostať, keby náhodou niečo.
Uh-huh.
Tak podstatné je, aby si nestratila vlastne ten prístup k tomu Bitcoinu. A to sa robí, že sa to zabezpečuje proste buď hardverovými peňaženkami, najlepšie sú hardverové peňaženky, ktoré ti umožňujú vlastne ten prístup k tej sieti proste ako keby z osobitného počítača, ktorý sa pripája len na nejaký čas k tomu tej sieti.
Aha.
A hlavne samozrejme nesmieš stratiť ten volá sa to seed, to je sled buď 12 alebo 24 slov, ktoré keď si zapíšeš v presnom poradí.
Aha.
Tak kedykoľvek, aj keby si stratila mobil, aj keby si stratila počítač, cez ktorý máš prístup, aj keď si stratila hardverovú peňaženku, proste ale máš ten seed, máš ten sled tých slov
uh-huh.
a kedykoľvek si kúpiš nové zariadenie, ten sled tých slov tam zapíšeš a znova si máš prístup.
Aha.
K tomu Bitcoinu.
Takže, toto je najdôležitejšia vec. Zapamätať
najdôležitejšia vec je, aby si nestratila vlastne ten seed v podstate, hej, lebo aj mobil sa dá stratiť, aj čo sa môže stať, ale keď stratíš seed, tak sa k tým peniazom nikdy nedostaneš už.
A seed je nejaká skratka niečoho?
Seed je práve ten sled tých 12 alebo 24 slov.
Čiže
alebo...
nič to neznamená, je to len seed proste,
seed,
hej?
To je ako to jadierko, to semiačko.
Aha,
proste,
seed
ktoré...
ako jadierko.
Seed,
tak,
ako jadierko, okay. Tak.
Dobre, a teraz mi povedz takú vec, to už teraz sa budem rozprávať, lebo aby som teda rozumela tomu ja, keďže o tom nič neviem, tak také otázky presne aj dávam. Keď teraz ten seed zabudnem, stratím, neviem čo všetko, hej, tak ty si povedal, že tie peniaze, ten Bitcoin tam bude niekde v sieti, ale ja sa k nemu nikdy už nedostanem. To znamená, že to bude niečo ako nejaká tá hviezda v galaxii, že nikto sa k tomu potom nedostane už?
No, možno, že keď budú vymyslené kvantové počítače proste a bude to na takej strašnej úrovni, že tie kvantové počítače možno dokážu rozkľúčovať, čo sa bavíme teda o...
No jasné.
Ja si myslím, že ešte pomer ďalekej budúcnosti, tak by to možno bolo možné, ale pokiaľ ten Bitcoin bude na tej sieti, tak proste už nebude dostupný. To znamená, že aj teraz sa hovorí, že tých bitcoinov sa pomerne veľa stratilo, hej, lebo ľudia na začiatku si nevedeli zacházať, ako stratilo v tom zmysle, že oni sú na sieti,
ano.
Sú súčasťou celkového množstva toho bitcoinu, ale už sú nedostupné, to znamená, že z toho voľného množstva, ktoré sa dá kúpiť, predať, nejako s tým manipulovať, sú vlastne vyradené, pretože už sa k nimi to nedostane v podstate. Takže máme síce celkové množstvo 21 miliónov bitcoinov, to je super, ale keď predpokladáme, že možno štvrtina tých bitcoinov je už nenávratne zamknutá v tej sieti,
tak sa k nej nikto nevie dostať.
Nedostane a tým pádom reálny počet bitcoinov, s ktorými manipulovať je len, neviem, 15 alebo 16 miliónov.
No, toto už začína mi byť zrozumiteľné. No a teraz mi povedz, že hovoril si rok 2011, hej? Aká je teraz situácia vo svete? Neviem, či to máš zmapované, keď nie, tak nie, alebo teda nejaké štatistiky určite sú. Koľkých ľudí sa týka toto obchodovanie, alebo nie, že obchodovanie, ale narábanie s touto menou, s kryptomenou?
No pomerne stále malého množstva v podstate. Veľa ľudí o tom už niečo počulo, ale veľa ľudí, možno aj to tie nejaké prirodzené bariéry technologické bežným ľuďom ako bráňa mať k tomu voľný prístup, takže tých ľudí je stále podľa mňa veľmi malé množstvo, neviem, či percento populácie proste, alebo 2%, možno ťažko povedať, v malých percentách sa to pohybuje, že veľmi málo ľudí ešte vôbec ako keby sa k tomu dostalo, k tej technológii a k tomu tým benefitom tej technológie.
A prečo? No, v čom je problém?
No, dôvodov môže byť viacero, ale hlavne podľa mňa aj tá neinformovanosť tých ľudí, čo to vlastne, aké má benefity kryptomena oproti štandardnému finančnému systému. Aj ten možno strach z toho, že je to neznáme, veľa ľudí má problém prekonať ten predsudok, že a teraz je to niečo digitálne a ja to nemám teda v rukách, hej, ale pravda je, že by to mali viac v rukách vo svojej moci, ako keby to majú v banke. A taká nejaká neznalosť podľa mňa, a podľa mňa veľa robí, dovolím si tvrdiť, že proste aj taká nejaká politika tých súčasných držiteľov tej moci v zmysle tých finančných tokov. Lebo to bankám nejako nenahráva v podstate, hej, že by teraz strátili monopol na... Kto rozdeľuje peniaze, tak rozdeľuje ako keby... zdroje, a keď rozdieluje zdroje, tak vlastne určuje, čo sa môže alebo nemôže stať. Keď predpokladáme, že nejakým možno nezodpovedným správaním alebo nejakým nezodpovedným elitám proste nezáleží proste na tom, aby ľudia proste žili taký nejaký spokojnejší život, tak musia každý deň robiť proste od svitu do mrku, aby ledva prežili, a keď ledva prežijú, tým pádom nemajú priestor na to, aby sa rozvíjali, aby boli kultúrni, aby sa pýtali, čo ich bude viac vyživovať, čo im bude lepšie robiť, či by nechceli robiť niečo iné ako to, čo robia, keďže sa potrebujú uživiť. Takže vlastne do istej miery aj doteraz to tak bolo cítiť a vnímať, že vlastne tie banky dlho boli také, že to je fuj a to je zlé a že len na pranie špinavých peňazí sa to používa a vlastne veľmi dehonestujúcim spôsobom proste sa k tomu vstávali, vôbec nie ako nejakým objektívnym otvoreným. A takže aj to tam nejakú rolu zohralo, ale v istom momente začali tie elity finančné chápať, že sa to nedá vypnúť. To sa proste nedá vypnúť v tomto momente a už je to tak rozrastené, že to sa už nedá ako zhaltovať. Takže to, čo chcú spraviť, si myslím, je skôr spomaliť tie procesy, aby pokiaľ možno sa tam najviac rozšírili, pokiaľ by sa dalo. A naskočiť tým kapitálom vlastne do tých nových štruktúr.
No dobré, ale zober si teraz čisto hypotetickú úvahu, že teraz začne informovanosť a z 1% sa stane 10% užívateľov kryptomeny. Tak to je obrovský boom. A teraz, komu to vlastne škodí? Teda tým bankovým inštitúciám? Keď prejdú tí ľudia a teraz si povedia, že... Alebo ešte inak sa spýtam, tá diverzifikácia tých peňazí. Keď si napríklad zoberem, čisto hypoteticky zase, zoberem si všetko, čo mám v banke a rozhodnem sa, že si za to kúpim bitcoiny. A bitcoin je len jedna mena z tej kryptomeny. Áno. Hej? Tak to je dobrý krok, pretože teraz, keď si zoberieš Rastislav, tak my vlastne máme len tú banku. My sa nebudeme rozhodovať o tom, že či dám peniaze tam. Je to banka. Jasné, že môžem to diverzifikovať, kúpim si obrazy, kúpim si dom, kúpim si pozemok. Ale čo teda tie kryptomeny? Akým spôsobom by som sa ja ako začiatočník mala rozhodnúť, že aha, tak toľko sa o tom rozpráva, tak idem to vyskúšať.
No, akože ja z pravidla si myslím, že ľudia nepochybili, alebo keby niekto chcel s tým skúsiť, že keby si kúpil ten nejakú časť toho bitcoinu, hej, to by určite nemalo...
Tie satoši, akože len niekoľko tých
0,1 satoši? Alebo 0,01, dá sa to vlastne deliť na rôzne akože časti. A to je ako keby, by som povedal, taká stará konzervatívna, už síce sa to tak vtipne zdá, že bitcoin je konzervatívna forma investície, ale v tých kryptomenách, ktorých je 6 tisíc alebo koľko, hej, momentálne, tak je to ako keby kryptomena s najsilnejšou bezpečnosťou siete. Ako keby je taká najkonzervatívnejšia, síce možno už neurobiť taký zásadný náraz ako mnohé mladšie kryptomeny projekty, ktoré stavajú už na tej ďalšej technológii a sú vlastne stále vyspelejšie a vyspelejšie, ale ako keby má, keďže má najväčší podiel na trhu, zásadne najväčší podiel na trhu, tak ako keby je aj tou akože tou hodnotová tým je ako najstabilnejšia, v podstate by som povedal, že väčšinou sa ostatné kryptomeny korelujú, keď Bitcoin sa prepadne o 10%, tak väčšinou všetko ostatné kryptomeny sa prepadnú o 10%, hej, ako keby, alebo aj viac. Pretože to základné, čo tam robí tú dynamiku, to je ten Bitcoin, pretože je najpoužívanejšie, najznámejšia. Väčšina ľudí si nekúpi kryptomenu neznámu, alebo ktorú počuje, ale kúpi si Bitcoin, lebo všetci o Bitcoine hovoria. Jasne. Takže vlastne aj najväčší záujem, keď je najväčší záujem proste o tú menu, tak automaticky ako keby je najlukratívnejšia, najstabilnejšia. Už aj rôzne spoločnosti, inštitúcie investovali proste, Elon Musk a jeho Tesla proste kúpili Bitcoin ako keby, takže už...
Elon má svoju, čo som teraz čítala, som otvorila niekde internet, tak predsa Musk už má nejakú svoju, nie? Kryptomenu začína.
Neviem o tom, že by mal svoju, on ako keby nejakým, podľa mňa aj dosť nezodpovedným spôsobom proste propagoval kryptomenu, ktorá Dogecoin, hej.
No, alebo, no, Dogecoin, také niečo,
Doge,
hej.
Doge sa to...
Myslím, že niečo také nad to bolo.
Ale to je celé, možno trošku až smiešne by som povedal, lebo Dogecoin vznikol ako žart. Je to proste niekedy na začiatku proste nejaký srandista proste urobil klon Bitcoinu a dal tam nejaký svoj obrázok s vlastným logom a povedal, že Doge sa to bude volať, hej. A mal tam nejaký svojho vlastného psíka, si odfotil na logu a tam to akože bolo. Hej. A tá kryptomena na rozdiel od Bitcoinu proste nemá horné množstvo, proste, že sa dokáže ich emitovať hrozne veľa, ako keby do nekonečna v podstate. Hej. No a podľa mňa, naozaj si myslím, že veľmi nezodpovedným spôsobom sa k tomu postavil, že vlastne začal ako keby hecovať ľudí možno, alebo vyvolať nejakú hystériu v zmysle, že teraz Dogecoin má nejaký ako keby potenciál, ale to je mena, ktorá je vlastne de facto mŕtva, hej, v skutočnosti v zmysle nejakého, nemá za sebou žiadny tím, nemá žiadnu technológiu, keby sa niečo pokazilo na sieti, proste, takže to je ako keby, to bolo od začiatku myslené ako vtípek, ako vtip, hej, a bohužiaľ sa to dostalo do situácie, že Dogecoin z nejakých úplne spodných priečok proste má teraz kapitalizáciu 50 miliard dolárov, čo je strašne veľa, hej, to je na tom rebríčku medzi kryptomenami je teraz niekde štvrtý, alebo keď, ako. Takže to je smutné podľa mňa skôr, že niekto vlastne zneužíva proste tie nálady na trhu proste, aby propagoval niečo, čo zjavne musí byť aj pre neho zjavné, že to je vtip a že pravdepodobne dochádza k nejakým manipuláciám na trhu. Lebo sú ľudia, ktorí možno v tom majú veľa peňazí, alebo ktorí vlastne vyvolali tú davovú hystériu kvôli tomu, aby ľudia to nakúpili a potom to vlastne na tom vrchole predajú a vlastne zarobia na tom tie veľryby, ako keby by som povedal finančné, ktoré už tam vedia chodiť. A ľudia, ktorí to kúpili niekde na vrchole, tak na to doplatia, lebo eventuálne dojde na to, že ten Dogecoin vlastne nemá zmysel
No ale ako sa toto bežný smrteľník vie k takýmto úvahám vôbec dostať a k informáciám?
No, bude
že išlo o vtip, alebo čo to...
Bude si musieť študovať, alebo si nechať poradiť v podstate.
No a tak, ako máme napríklad bankárov osobných a veľakrát aj všelijakých takých tých sprievodcov financií, tak ako je to v tej kryptomene? Lebo vieš, ako finančná gramotnosť je síce fajn, ale nie každý človek má priestor na to, aby teraz ovládal všetky tieto veci. To si vyžaduje naozaj veľa času a informácií. Tak ako sa má obyčajný človek dostať a ísť v tom prúde toho, že aha, tak je tu nejaká iná digitálna mena?
No, tak pokiaľ na to nemá priestor a čas, alebo nejaká prirodzenú danosť, že by si to študoval sám, tak akože bude musieť nevyhnutne, už vznikajú inštitúcie, ktoré ponúkajú proste investície, už dokonca aj banky, že ponúkajú investície proste do kryptomien, že súčasť tých investícií, keď by som ja niekde dal nejakej spoločnosti, že tu máte 10 000, A tak tá spoločnosť mi to dokáže investovať proste do nejakých kryptomien, ktoré oni považujú za vhodné a ktoré by mali mať nejaký garantovaný výnos z hľadiska času nejakého. Takže také spoločnosti už vznikajú.
No.
Ľudia sa môžu na také spoločnosti obrátiť. Je to istá cesta, hej, akože...
No ale nie je to to isté potom, čo v banke? Tak banka mi napríklad môže diversifikovať majetok tým, že to dá do nejakých dlhopisov, na nejaké akcie, tak nie je to to isté?
No je to nejaký medzikrok toho zjednodušenia pre tých bežných ľudí, ktorí nemajú kapacitu alebo nechcú, ako keby, hej. Ale znova tam narážame na to, dobre ste pomenovala proste na ten problém s tým, že proste zase to je nejaká tretia strana, ktorá no. mne spravuje nejaké zdroje, ktoré ja vlastne mám pod svojou vlastnou kontrolou. Preto hovorím, že to najlepšie, čo môže človek spraviť pre svoj ako keby osobný pokoj, aj teda je tam zodpovednosť, aby teda nestratil tie kľúče k tomu, k tej blockchainovej sieti, proste aby sa dostal k tým zdrojom, že nesmie to stratiť, hej, ale to samozrejme veľká zodpovednosť, ľudia sa toho aj už zaknú, že teraz keď to stratím, tak to v živote nedostanem, hej, ale zároveň to dáva ten veľký priestor pre slobodu a
zodpovednosť,
No, je to zodpovednosť, no, samozrejme.
No ale aj tak stále, keď to je podľa mňa utopia, aby si teraz každý spravoval svoje peniaze. Ako to ty vidíš?
No, je to podľa mňa, je to utopia teraz, ale možno o 10 rokov to bude vyzerať inak. Tá mladá generácia proste už vyrastá v tom, že súčasné deti pubertiaci proste už kryptomeny už viac ovládajú ako my, hej, akože v podstate chápu, čo to je a že sa to, wow, že super, zhodnocuje sa to a viem to mať v mobile, hej, v podstate, mám to pod kontrolou mobile, tak akože nie je to taký problém. To je len o tej finančnej gramotnosti a tej technologickej, to sa v istom momente začne učiť na školách, že čo je to blockchain, ako s tým pracovať, čo sú to kryptomeny, akú majú hodnotu a tak ďalej a tak ďalej a budú vznikať úplne nové odvetvia, ktoré sa tomu vlastne venovať.
Keby som to porovnala úplne laicky, tak je to niečo také, ako si hovoril o tom aute a koči, že keď sme jazdili, alebo teda nie my, ale keď ľudia jazdili na kočoch s koňmi, tak si nevedeli predstaviť, že bude auto. A je to niečo také, že aha, tak my si vôbec nevieme predstaviť, že raz budeme mať nejaké tie, aké hardverové peňaženky, či čo, ako si to nazval?
No, to sú už teraz hardverové peňaženky, tak, ako keby, hej. A to je najbezpečnejší spôsob uchovania kryptomien v podstate.
Lebo niekto si povie, že to je tak virtuálne na mňa, že to proste to je úplne nepochopiteľné pre mnohých ľudí.
No to je tak virtuálne ako ten, to euro v banke, hej, to je tiež digitálna mena v podstate, ktorá už vlastne není krytá ani zlatom. Banky udržívajú hotovosť v banke asi vo výške 2%, musia mať predpísané, ale všetko je to vlastne
všetko
ako,
je vonku,
všetko je to digitálna už forma v podstate. A ešte len spejeme k tomu, že pravdepodobne bude ten tlak zo strany tých štátov, aby konkurovali tým kryptomenám tak silný, že budú štáty vytvárať vlastné digitálne meny, ktoré budú chcieť pravdepodobne, aby konkurovali tým kryptomenám. Lenže rozdiel medzi tými menami, ktoré budú produkovať centrálne banky, s tými svojimi vlastnými a tými kryptomenami bude veľmi zásadný. Kryptomeny sú peniaze, ktoré sú pod tvojim vlastníctvom. Ale peniaze, ktoré vygeneruje centrálna banka, tak štátom. Tie sú pod kontrolou, plnou kontrolou tej inštitúcie. A to není kryptomena v tom zmysle, ako teraz vnímame, že proste, že slobodné peniaze, ktoré sú súkromné v zmysle, že moje, ale proste znova len, a možno ešte horší nástroj na sledovanie finančných tokov, proste kedykoľvek možnosť uzamknúť proste tie kryptomeny, odstaviť ťa od finančného toku. To sa ti nikdy nemôže stať, pokiaľ tie peniaze máš u seba, pokiaľ ich kontroluješ ty.
A najväčšie rizika, keď si odmyslíme to, že zabudnem ten seed a teda ten sled tých 24 slov. Čo sa mi môže stať? Keď to napríklad porovnám zase s bankou, aby to bolo zrozumiteľné, tak v banke sa mi môže stať, že keď som riskujúci investor, tak stratím na akciách veľa peňazí, hej? Tak čo sa mi môže stať s Bitcoinom?
Tak akože mohlo by sa potenciálne stať, že proste keď kúpiš na nejakom vrchole, toho lokálnom vrchole proste toho, tej ceny, dajme tomu, že by teraz rýchlo vyletel Bitcoin, proste, že by stal 100 000 dolárov a všetci ľudia už by boli takí naštartovaní, že ideme kúpiť v tom tej hysterii, že ideme kupovať a nakúpili by to a potom by tá cena klesla krátkodobo pravdepodobne, tak by proste museli čakať, kým by znova tá cena vystúpala na ten vrchol, kedy kúpili
a boli banke,
by v podstate také isté ako banke.
Takže nie sú tam žiadne iné také rizika, ktoré by boli vyslovene odrádzajúce, že tak toto teda fakt nie?
Odrádzajúce to, že keď si niekto kryptomenu kúpi, tak si musí spraviť naozaj ten prieskum, čo si vlastne kupuje, hej, a či ten projekt, ktorý za tým stojí a tá kryptomena, ktorá proste s tým projektom stotožená, je naozaj perspektívna, či niečo rieši, či prináša nejaké nové veci technologické do toho sveta, či bude mať praktickú využiteľnosť v podstate, hej, lebo sú veľa projektov, ktoré vzniknú tak ako aj Dogecoin, hej, vlastne ako žart, a veľa projektov, ktoré proste akože nalákajú investorov, lebo majú predstavia nejakú ako keby nejakú víziu, ale vlastne nedostoja tej vízii a veľa projektov vlastne takto aj zakápalo už v tej fáze roku 2017, kedy proste bol to strašný boom prvý, taký, že všetko, všetko každý, ako keby to bolo, že častokrát tie projekty kryptomenové že boli skôr toho druhu, že hľadali ako keby problém na riešenie, hej, ako keby, že opačným smerom sa na to pozerali. Takže vlastne bolo veľa projektov, ktoré mali vízie, ale neustálo ten tlak proste ako keby technologický vývoj a kadečo a vlastne nič z nich nebolo, vlastne skončili. A tí investori, ktorí tých chodinu investovali, potom mali veľké straty, častokrát aj išli až na nulu v podstate. Takže vybrať si projekt, ktorý je etablovaný, ktorý je seriózny, ktorý má za sebou seriózny tím, ktorý sa o niečo snaží. Aj tak je to náročné v tej konkurencii sa rozhodnúť, ale je to proste veľmi dôležitý prvý krok, proste urobiť si nejaký vlastný prieskum toho, čo to je, ako to je, prečo to chcem kúpiť, aký mám nejaký predpoklad, že sa s tým ďalej bude niečo robiť.
No a úprimne teraz, Rastislav, ruku na srdce. A pre koľkých ľudí je toto? Lebo opakuješ stále to, že mal by som si urobiť prieskum, ale ja napríklad to poviem na seba. No ja si neviem predstaviť, že by som sa teraz venovala tomu, aby som išla robiť prieskum Bitcoinu. No, takže čo potom?
Tak sa musíš obrátiť na niekoho, kto proste ten prieskum už má urobený a nechá
si poradiť.
No ale
už je to tretia strana, nie?
No tak akože takto, dá sa to urobiť tak, ako že ideš za niekým, dáš mu peniaze a on ti to bude správať ako tretia strana. Alebo proste môžeš proste
si ísť len pre
tú námahu, hej, ako keby a nechať si poradiť. Lebo tá manipulácia s tým ako keby s tým hardwareovou peňaženkou a s tým technológiou nie je taká náročná, len sa potrebujú ľudia do toho dostať, že venujú minimum množstvo energie a minimum záujmu na to, aby to pochopili. A keď to pochopia, tak už potom je to ľahké. To vlastne nechce veľa, to si kúpiť si hardwareovú peňaženku za $50 a naučiť sa základné postupy a keď sa to naučia, to je, do pol hodiny sa to dá vysvetliť, keď niekto naozaj má záujem, aby to pochopil.
A ešte nám povedz tak pre ilustráciu, pred 2 rokmi hodnota Bitcoinu a dnes, a hovoríme, keď budú počúvať ľudia teda podcast aj po niekoľkých rokoch, tak hovoríme dnes maj 2021. Tak aký je tam rozdiel a aký nárast?
No, Bitcoin sa dal kúpiť pred rokom, takto v marci minulého roka, keď bol na takom svojom minime, sa dal kúpiť za nejakých $4,000.
Čiže marec 2020.
No, a teraz o rok na to vlastne skoro vystúpal zo $4,000 na svoj lokálny pík, mal myslím, že $60,000. Teraz je v nejakej miere korekcii, takže to bolo zo $4,000 na $60,000.
O môj Bože, a teraz polopatisticky. Kúpila som si v marci 2020 Bitcoin. Teraz by som ho chcela vybrať. Tak ja ho vyberám s 54,000-ovým ziskom.
No, keďže stal 4,000 a teraz by stal
no 60,
ako keby 60,
no?
Tak to je, myslím, že koľko to je?
Či 56, no 56.
To je...
No 60, no 60 minus 4 je 56.
4 ku 50, keď sa 4 musíš znásobiť, koľkokrát to je 10 krát. To je 40,000 z nejaký 15 krát nárastom zhruba približne, hej?
No, ale čiže vyberám, keby som to chcela vybrať, tak ja vyberám, ľahká matematika, 4,000 som vložila, 60 000 to má hodnotu, no. Tak ja ho vyberám a mám teda zisk, aby sa to ľahko počítalo, 50 000. No. A toto sa udialo ľuďom, ktorí...
Presne tak.
Pane Bože, to je krásne.
A boli meny, ktoré spravili väčšie skoky, hej.
Oho.
Ethereum, ktoré je vlastne druhé, tako najpoužívanejšie alebo najviac etablovaná blockchainová sieť, tak tá sa za marci minulého roku dala kúpiť za $120 a teraz stojí, myslím, že už cez 3000, takže... A sú aj iné kryptomeny, ktoré moje obľúbené Cardano proste, ktoré sa dal kúpiť za 3 centy a teraz stojí $1.80.
Mm-hmm.
Takže proste tam za ten, len za ten rok, o ktorom sa bavíme, všetky kryptomeny išli raketou, skoro všetky, hej.
Takže kto investoval hore. Minulý rok, tak si môže medliť ruky, ako sa hovorí.
Napríklad. No.
A teraz ešte taká praktická vec, a týmto by sme skončili, aby teda ľudia vedeli, že dá sa s tým aj kupovať. Tak čo s tým teda použijem? Rozhodnem sa, že idem teda si s tým niečo kúpiť, lebo no. To je tá dôležitá informácia, že naozaj sa dá kupovať, používať tá, mm-hmm. ten Bitcoin a dokonca s ním sa dá aj platiť normálne kartou v obchode.
Presne tak.
Tak sú určený nejaký zoznam obchodných reťazcov alebo konkrétne obchodov, kde to môžem minúť alebo akým spôsobom toto funguje?
Sú väčšinou najčastejšie najznámejšie, teraz sú pár ako poskytovateľov služieb, ktorí ti na požiadanie vydajú kryptomenovú debetnú kartu, ktorú ty si vlastne len zo svojej súkromnej peňaženky presneš na tú kryptomenovú debetnú kartu, koľko zdrojov chceš. A potom s tou kartou chodíš po obchode a platíš alebo na internete úplne v hoci ktorom obchode, v hoci ktorej siete, kde prijímajú Visa alebo Mastercard kartu, sa to dá použiť od Lidla, cez Kaufland, cez Zaru, cez Apple Store, hocičo.
Mm-hmm. No tak toto sú teda mi veci. Prosím ťa pekne, úžasné informácie. Som ešte väčší jelen z toho, ako som bola na začiatku, ale už taký lepší, už mám také vylepšené tie tie parohy.
Ja by som možno ešte chcel na záver povedať ešte poslednú možno vec, lebo k tomu sme sa vlastne dostali, mi unikla potom niť, ale že ako si sa pýtal, že čo je vlastne ako, že enormným prínosom, prečo tie kryptomeny majú taký strašný potenciál.
Uh-huh.
A možno pre západnú kultúru, ako sme v Európe, v Amerike, proste to nemá až taký zmysel, pretože my máme bankový systém rozvinutý a máme platobné karty a môžeme si brať cash a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom sú tu veľmi veľké regióny na svete, ako je napríklad Afrika, Ázia, kde ten bankový systém ani kreditný systém není skoro vôbec rozvinutý v podstate. Takže ľudia, ktorí by aj sa chceli dostať k peniazom, sa k ním nemôžu dostať, pretože nemajú kredit.
Mm-hmm.
Že vlastne sa nedostaneš tak k pôžičke, pretože vlastne nemáš reputáciu ako k nejakú, a vlastne sa k tej pôžičke nedostaneš. Hej. Ale... Takže vlastne nemáš ani bankový účet, nemáš proste niečo, čo by si vydokladoval, akože môžeš založiť, keď chceš dostať pôžičku a tak ďalej. Ale všetci z týchto ľudí aj v Afrike, pokiaľ sa netýka to a nejakých úplných krovakov, tak tí všetci majú mobil. Mm-hmm. A mobil je základný komunikačný nástroj na to, aby si ty mohol dostať pôžičku v kryptomene a nejakým spôsobom ju použiť, alebo ju proste rozvinúť, alebo sa podieľať na poskytovanie tých finančných služieb, pokiaľ nejaké zdroje máš a mať z toho nejaký pasívny príjem za to, že to požičiavaš. Takže je tu enormne veľký trh, najmä v Afrike, v tých menej rozvinutých krajinách, v Ázii, ktorý umožní tým ľuďom sa dostať k tým zdrojom a vedieť ich použiť vlastne pre svoj vlastný prospech. Či už k požičkám, ktoré môžu použiť proste na to, aby si rozvinuli nejaký lepší život, alebo proste keď tie zdroje majú, aby ich poskytli pre iných ľudí, ktorí tie peniaze potrebujú. Mm-hmm. Takže je tu akože pre nás, ako pre západnú kultúru, možno ten skok není taký zásadný, že teda od bankového systému k tým kryptomenám, ale mm-hmm. pre tých ľudí, ktorí tie zdroje a tie možnosti využitia bankových služieb tohto druhu proste nemajú, tak pre tých to bude veľmi zásadná zmena kvality toho života. A nebavíme sa teda len finančných operáciách, bavíme sa o blockchain technológia vlastne prináša mnohé ďalšie proste výhody proste pre ten civilizovaný svet, proste, ktoré zjednodušujú správu aj verejných vecí, zjednodušujú prehľadnosť, transparentnosť, dohľadanie ako keby vecí, originality produktov. Je tam široká plejada proste využitia toho blockchainu na toľkých spektrách tej spoločnosti, že si dovolím povedať, že v rámci jednej dekády to zásadne zmení spôsob, akým fungujeme proste v tejto spoločnosti.
Mm-hmm.
A aj preto to má podľa mňa taký veľký potenciál, že sme ešte len na začiatku toho rastového cyklu, ktorý bude exponenciálny, že bude fakt v parabole. Takže ak si predstavíš, že teraz používa kryptomenu nech povieme 2% ľudí, tak o 10 rokov to bude možno 30% alebo 50% ľudí a pôjde to ako keby exponenciálne.
Uh-huh. Takže tí, ktorí sú na začiatku, ako vo všetkom.
Ako my napríklad teraz, hej?
Tak sú ako my teraz, áno. Tak majú výhodu. Takže majú dostatok času na to, aby si tieto základy, ktoré si veľmi zrozumiteľne vysvetlil a za to ti ďakujem, tak aby to bol nejaký odrazový mostík pre získavanie tých ďalších informácií na to, aby sme zmenili vzťah k peniazom, aby sme si toho milenca čičíkali, aj tú milenku, ako sa hovorí, a aby nám to prinášalo tú hojnosť do života.
Prosím tak.
Rastislav, máš posledné slovo, ak sa chceš s nami nejakým spôsobom špeciálnym rozlúčiť, tak nech sa páči.
Myslím, že som asi povedal úplne všetko, čo som chcel povedať. V podstate ja sa teším, že som mal túto možnosť to odprezentovať a že snáď možno niektorých z tých poslucháčov vznikne nejaký autentický záujem proste sa potom ďalej pátrať a že to bude proste prvé dvere k nejakému lepšiemu životu aj pre nich.
Ja ti veľmi pekne ďakujem ešte raz za zrozumiteľné vysvetlenie. Želám všetko dobré.
Ďakujem, dovidenia.
Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do tohto momentu. Ak by ste mali potrebu vyjadriť sa k dnešnej téme, budem rada, ak mi napíšete. Poteší ma aj spätná väzba k akémukoľvek inému rozhovoru. Každý deň prinášam obsah aj prostredníctvom Instagramu, kde robím live vysielania s ďalšími zaujímavými ľuďmi. Pridávam informácie ohľadom akcií a webinárov, ktoré pripravujem, takže toho obsahu je naozaj už veľa a ak ste tak ešte neurobili, dajte follow alebo sledovať pre profil talkslow.maria.bernátová a budeme tak v dennodennom kontakte a o všetkom sa včas dozviete. K dispozícii je aj moja mailová adresa maria@talkslow.sk. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo prostredníctvom sociálnych sietí a samozrejme pri počúvaní inšpiratívnych rozhovorov v podcaste Talkslow.